365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek libri i orëve, që është libër i oratës së ditës, tek lutja dhe piktura. Radhëherë njeriu mund të mangjepsit nga një shkronjë e alfabetit, e pra pikrisht kjo i ndodhë zonjës bardhë sa po hap faqen e parë të librit të orëve. Në mesjet, libri i orëve është vepër që përmban lutje të ndryshme për qaste të ndryshme gjatë ditës. Është hartuar edhe për besimtar laik që duan të luten disa herë në ditë. Kur zonja bardhe hap librin e orëve, sytë e saj ngulen të mahnitur tek shkronja e parë e madhe librit, Hyja, me të cilin edhe nis fjala Hyj. Është e punuar nga miniatorët, do të thotë e pasur me zbukurime. Në gjermën H vigane e të rumbullakosur, duket një skenë miniatur që paraqet Adamin dhe Evën në parajs. Zgjohullsi është realizuar me saksi e artë të madhë. Bluja e qelit është aq e thellë sa syri të mbetet në të, e pastaj ngjyra e verdhë, kuqja, vizat e hollat e arta, është pra një mrekulli. E zonjës bardhi duket se ka hyrë brenda miniaturës dhe se ka rritur tashmë në parajs.
Ndërsa ndalohet e shkronja H, bardha mendon për murgun që ka pikturuar librin e saj të orëve. I ulur në shkritorin e ti në kuvend, sigurisht që do t'jetë lutur shumë, ndërsa kopion të oratët nga dorëshkrimet e të tjerëve, e duke u lutur do t'jetë frymzuar për zbukurimet e veprës e ti me figurat panumërta, njëra më çmuar se tjetra. Përveç kësaj shkronja H, shihen edhe shumë shkronja zbukuruar me miniatura, kështu që ilustrimet zën faqe të tëra.
Këto figura frymzohen nga ngjarjet biblike, përveç njërës që ilustron një lutje drejtuar Virgjëres Marie. Bardhës i pëlqen kjo miniatur më shumë se gjitha të tjerat, sepse murgu e ka pikturuar atë vet në gjunë para Virgjëres Marie. Në të vërtet, portreti nuk i përngjan shumë, sepse piktori nuk e ka parë kur. Por kur jep limosh në një manastir për të pasur librin e orëve, paraqesin e një nga miniaturat në gjunë para figurës e zojës së bekuar.
Në këtë kohë, rreth shekullit 14, kopistët nuk janë më vetëm murgjër. Me që shtypshkronja nuk është shpikur akoma, librat vijojnë kopjohen me dorë, gjë që kërkon shumë kohë, posaçërisht kur libër zbukurohet edhe me miniatura. Nuk mjaftojnë më murgjërit për t'ju përgjigjur të gjitha kërkesave në një botë ku etja për kulturë është në rritje. Prandaj, hapen dyqane kopistësh edhe jashtë manastireve, gjë që krijon kushte për të prodhuar më shumë libra. Por bardha kënaqet kur mendon se libri i saj orëve është vepër e murgjërve. Me bindjen se lutja murgut kopist ka lënë gjurmët e veta në çdo faqe të librit, në çdo zbukurim.